Goeiedag liewe luisteraar. Ons gaan vandag begin by die boek Jesaja. Ek is nog steeds by die eerste hoofstuk en ek gaan begin by vers 21. Nou, miskien moet ek 'n algemene opmerking eers maak, want jy sien, dit gaan in hierdie gedeelte oor die vraag: lewe die gelowiges in trou teenoor die Here? Doen hulle wat hy sê, of is hulle ontrou aan wat hy sê? Want uiteindelik is die profeet besig om vir hulle te sê: julle optrede bepaal in 'n groot mate die toekoms, die geskiedenis van die land waar jy woon. Nou mens moet natuurlik 'n bietjie versigtig wees om dit net so direk of reglynig deur te trek na ons eie situasie, want ons moet altyd onthou, ons het in die Ou Testament te make met 'n teokrasie, met ander woorde 'n godsvolk waar die Here dan gesien word direk as die owerste, as die koning oor die land. Terwyl in ons opset met 'n sekulêre lewenstyl en regering is dit natuurlik nie so nie, maar vir die gelowiges bly dit nog steeds belangrik. Daarom wil ek net enkele opmerkings maak oor die verskynsel van profesie in Oud-Israel. Ek het mos vir jou gesê ek gaan so tussendeur ook vir jou 'n paar ander goed vertel. Want jy sien, in die volgorde waarin die boeke in ons Bybels voorkom, is Jesaja die eerste van die boeke, die sogenaamde skrifprofete. Dit was die ouens wat boeke aan hulle naam verbind gehad het. Profesie, luisteraar, is gegrond op die beginsel dat God sy wil aan mense bekend maak deur die monde van medemense. Wanneer God sy wil aan iemand meedeel met die bedoeling dat hy dit weer aan ander moet meedeel, word so 'n persoon dan 'n profeet genoem. 'n Profeet is dus in 'n sekere sin die mondstuk van die Here. Soos in elk geval in die Ou Testament gesien, die primêre taak van so 'n profeet was dan om 'n boodskap vir die mense van sy tyd te bring. En daarom, luisteraars, daarom mag 'n profetiese boek nooit gelees word bloot as 'n toekomsvoorspelling nie, maar dit moet geïnterpreteer word teen die agtergrond van die situasie wat in die boek geïmpliseer word. Ons moet dus versigtig wees, en dit was my eerste sinne ook vandag, om 'n uitspraak wat in die Bybel staan, wel, ek praat nou vandag oor profetiese boeke, maar dit geld vir enige uitspraak, het altyd 'n eerste trefpunt gehad. Met ander woorde, die mense met wie die profeet gepraat het, of in die Nuwe Testament, die mense aan wie Paulus byvoorbeeld 'n brief geskryf het. Daarom moet ons altyd met daardie eerste trefpunt rekening hou. En soms 'n bietjie versigtig wees om direk lyne na ons eie situasie deur te trek. 'n Tweede opmerking, en daaroor wil ek ook heel kort gaan. Ons moet onthou dat die priesteramp gekoppel was aan die stam van Lewi. Dit beteken dat in Ou Testamentiese tyd die afstammelinge uit die geslag van Lewi as priesters opgetree het. Nadat die tempel gebou is, was dit natuurlik in en om die tempel waar hulle diens gelewer het in die eerste plek. Voordat die tempel gebou was, was dit in die tydelike struktuur, die tabernakel wat hulle in die ark ook saamgedra het. Maar ek sê dit sodat ons duidelik die onderskeid kan sien tussen priesters aan die een kant en profete aan die ander kant. Die profete was altyd vrybleiwend. Hulle het as dit ware op 'n afstand gestaan en ook gewaarsku wanneer die profete nie meer die Here gedien het nie. Die priesters was dus in 'n sekere sin direk gekoppel aan die kultus, terwyl die profete vrybleiwend was. Daarom was dit ook makliker vir die profete om nie die mense na die mond te praat nie, want die profete, vir hulle was dit makliker. Al sou dit natuurlik nou nie erken het nie, want jy sien, die priesters is betaal uit die inkomste by die tempel, die profete nie. En dit is 'n belangrike verskil. Nou, as ons nou in vandag se gedeelte begin by die 21ste vers van Jesaja 1, dan gaan ons nou ook duidelik sien hoe dat Jerusalem aan die een kant beskuldig word dat hulle ontrou optree, die mense van Jerusalem. Hulle is godsdienstig, hulle is in die tempel, maar dis 'n vorm godsdienst. Dat trou aan die Here iets anders van 'n mens verwag. En dat hulle binne hulle teokratiese staat in sekere sin dus besig is om hulle eie toekoms te bepaal. As hulle ontrou aan die Here is, dan gaan hy hulle straf. As hulle trou is aan hom en aan sy kant staan, dan sal hy hulle seën. Die ontrouheid, luisteraars, as ons dit nou gemaandel moet jy oplet, blyk veral uit die afwesigheid van reg en geregtigheid in die maatskappy. Jy sien, hulle wil as het ware, hulle kop is soos vol struise onder die mat insteek. So hulle is baie godsdienstig, maar aan buitenkant, daar op die markplein, ontbreek reg en geregtigheid. Nou, die verwording van hierdie mense word by wyse van twee beelde gebruik. Die mense was veronderstel om suiwer soos kosbare silwer te wees. Hulle het echter so vermeng geraak met die verkeere, dat hulle lood geword het. Dis die twee beelde wat ons hier kry. So kom ons lees so 'n bietjie van vers 21 af en dan gesels ons daaroor. Die getroue stad het 'n ontrou slet geword. Die stad wat die tuiste van die reg was, waar geregtigheid geskied het, is nou vol moordenaars. Jou silwer het lood geword. Jou bier is met water bederf. Jou vorste is in opstand teen my. Hulle is kop in een mis met diewe. Hulle is allemaal versot op korrupsie en is agterom koopgeskenke aan. Hulle laat nie reg geskied aan die weeskinders nie. Hulle behartig nie die regsake van die weduwees nie. Nou, liewe luisteraar, jy merk dus op dat dinge wat jy en ek ook soms mag dink, ach, dis nou nie so erg nie, jy weet, jy vat die ou maar 'n kans en daar dink jy, die Here sal het nou nie eintlik agterkom as ek so bietjie korrup optree nie. Nee, nee, nee. Hulle word baie skerp daarvoor veroordeel. Die vraag is nou, wil het nie dalk vir jou of vir my ook iets sê nie? Ons wat sê ons is gelowiges, waar ons ook dikwels hand in hand loop met die onreg in die maatskappy en ons doen niks nie, ons laat het maar ooglopend so deurgaan. Daarom is het nodig dat ons eie lewens voortdurend aan hierdie selfe goed sal toets, liewe luisteraar. Luister byvoorbeeld na vers 24 tot 26 en dan sal jy sien dat daar, wat sal ek het noem, oordeel van die Here kom? Ja, maar dis nie al nie. Hy plaas druk op hulle, omdat hy hulle wil reinig van hulle sonde. Want hy word in vers 24 tot 26 voorgestel as die regmatige eienaar. Jerusalem is die Here se eiendom. En hy het die verantwoordelikheid om toe te sien dat dit wat verkeerd is, reggestel sal word. En liewe luisteraar, dit bied dus vir jou en vir my ook die geleentheid om ons hand ook in eie hart te steek. Ons het 'n verantwoordelikheid. Jy kan nie maar sê, as almal onreg optree, ag nou ja, dan gaan ek ook maar so optree. Nee, ek kan dit as 'n gelowige nooit sê nie. Luister as ek het lees, vers 24 tot 26, die Here sê, daarom sê die Here die Almagtige God, die Sterke van Israel, ek sal afreken met my teestanders, ek sal my wreek op my vyande, ek sal teen jou optree, met loog sal ek jou lood weer tot silwer suiwer, al jou afsaksel afskei, ek sal jou regerders weer maak soos hulle vroeër was en jou leiers soos in die begin, dan sal hulle jou weer noem stad van geregtigheid, getroue stad. Hy sien, liewe luisteraar, jy en ek as Christus gelowige moet ook vir onsself afvra, as het soms met my moeilik gaan, is dit nie dalk die Here wat sy hand swaar op my laat rus, so dat ek tot inkeer kan kom nie. Jy sien, ons is so geneig om alles toe te skryf aan die duivel. En soms is dit die Here wat met ons praat, wat vir ons in 'n toetslokaal plaas oor ons eie lewens. Daarom moet ek my eie hand in my hart insteek as ek hierdie goed lees. As mens nou kom by vers 27 tot 31, dan as jy nou sien, wat die resultaat van die oordeel wil beklemtoon, want enerzijds beklemtoon die oordeel vryheid vir die wat gereinig is, vir die bekeerdes, aan die ander kant impliseer die oordeel die totale vernietiging van die goddelose en die ongehoorsame volksgenote. Want jy sien, die sondaars het God die rug toegekeer en hulle gewend tot die vrugbaarheidskultus van die Kanaaniete. Kan jy dit glo? Hulle het op die hoogtes deelgeneem aan die seksuele wanpraktyke wat met die Baalkultus te make gehad het. Hulle dwaling sal hulle echter duur te staan kom. Hulle sal word soos bome wat verwelk het, soos tuine sonder water. Hulle wat nou magtig is, hulle sal word soos 'n lap en hulle dade soos 'n vonk wat die lap verbrand. Kom ons lees so ietsie daarvan. Ek gaan eers net 27 en 28 lees. Sion sal deur die oordeel vrygemaak word. Jy sien, luisteraar, dit is die bedoeling. Die Here wil hulle straf sodat hulle tot inkeer sal kom en dus gereinig sal word. Hy sê Sion sal deur die oordeel vrygemaak word. Die wat hulle bekeer deur 'n regverdige beslissing. Wie oortree en sondig sal almal verpletter word. Wie die Here verlaat, sal te gronde gaan. So jy sien, die Here sê, wanneer hy oordeel, sal daar 'n skeiding gemaak word tussen die wat aan hom getrou gebly het en die wat ontrou geword het. Luister na vers 29. Want die afgodsbome waarop julle begeertes gerig was, sal julle vertroue beskaam en julle sal teleurgestel staan met die tuine wat julle bo my verkies het. Jy sien, is baie belangriker as hier lees, want die beelde moet in die lig van die Kanaanitiese afgodsdiens verstaan word, soos ek nou net vir jou gesê het. Dit verwys byvoorbeeld na die vrugbaarheidskultus van die Kanaaniete. Baal, sou jy nou al weet, want ons het al oor hom gepraat, Baal was verantwoordelik vir die seisoene, het die Kanaaniete geglo, en vir die vrugbaarheid in die natuur. By sy tempels op die hoë heuwels het dan ook mans en vroulike prostituie hulle liggaam tot beskikking van die vrugbaarheidskultus gestel. In die dorp op die platteland is hierdie uitspattighede in tuine, lees ons hier in vers 29, onder groen bome, wat afgodsbome genoem word, voortgesit. Die praktyke was nie daar van Agas, ook onder die verbondsvolk in swang. Gaan kyk maar na die geskiedenis in 2 Konings 16. Maar vers 30 sê, julle sal wees soos bome waarvan die blare verdroog het, soos tuine sonder water. Né? As julle deel het aan hierdie praktyke, dan gaan julle soos verdorrende bome lyk. Vers 31 sê, die sterke word 'n stuk lap en sy werk is die vonk. Die twee sal saam brand sonder dat iemand die vuur blus. O, daar kan geen twyfel hieroor wees nie, liewe luisteraar, Israel se manaftigheid en se goddeloosheid. Dis die vierhoekie wat die kaf hoop van sy vals godsdiens en van sy onsedelike praktyke aan die brand sou steek. Dis waar wat Paulus geskryf het in Romeine, hoofstuk 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee, is die dood. En nou as jy 'n Bybel voor jou oop het, ek hoop jy hou 'n Bybel oop, as jy in gerieflike omstandighede altyd na ons program kan luister, dan sal jy sien by Jesaja 2 is daar nou 'n opskrif. Uit Sion kom die openbaring. Dit gaan met ander woorde daaroor, liewe luisteraar, dat die Here uiteindelik vir die hele wêreld heil in gedagte het. Maar minder volledig word dit nou uitgespel. Jy sien, dit dien in die eerste plek as opskrif vir die tweede gedeelte en die opskrif beklemtoon juis die plegtige aard van die heilse boodskap. Die Here wil nie, liewe luisteraar, net mense vernietig en straf nie. Hy roep hulle betyds op om na hom toe te kom en as hulle reeds aan hom behoort om na hom toe terug te kom. Daarom sê hy in die eerste versie by hoofstuk 2: die openbaring wat Jesaja, die seun van Amos, ontvang het oor Juda en Jerusalem. Dit is dus Juda en Jerusalem, die hoofstad van die Suidryk by name, wat hierdie woorde hoor. En om jy oplet vers 2 en 3. Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê bo kan die bergtoppe en sal uitstaan bo kant die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom. Baie volke sal daarna toe gaan en sê, "Kom, kom laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons sy wil kan leer." En ons daar volgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem kom die woord van die Here. Nou wat sal dit tog beteken? Sien, liewe luisteraar, daar is 'n toekomstige heilstyd wat aangekondig word. Let op wanneer daar gesê word daar kom 'n tyd. Met ander woorde, Dit dui op die toekoms. Dit dui op die voltrekking van die geskiedenis, op die nuwe begin wat God met sy skepping maak, op die koms van die messiaanse heilstyd. Ha, jy sien, die doel van die oordeel van God is om die heilstyd te laat aanbreek. Nie net toe die Heer Jesus gekom het nie, maar reeds in die Ou Testament, as mense tot inkeer kom, dan sal dit vir hulle heil inhou. Want jy sien, wanneer die Heer se volk gereinig is van hulle sonde, dan sal dit blyk dat die God van Israel die enigste God is. Die tempel in Jerusalem sal dan as het ware die sentrum van die wêreld gesien word. Alle volke sal daarheen stroom om dit deel in die verlossing wat God vir die wêreld bestem het. En daarom luister na die vierde versie. Hy, dis nou die Here. Hy sal oordeel tussen die nasies. Reg spreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Nou, dis 'n baie, baie belangrike uitspraak wat ons hier kry, liewe luisteraar. Die resultaat van die heilstyd word dus hier in geen onduidelike taal nie beskrywe. Die heilstyd impliseer 'n totale ommekeer in die wêreldorde. Wanneer God koning is oor alles en almal, dan word vyandigheid van die een volk teenoor die ander natuurlik onnodig, want dan is die Here self in hulle midde. Daarom sal die volk hulle oorlogswapens kan omskep in nuttige werktuie. Die behoud van lewe en van die wêreld sal prioriteit geniet en nie verwoesting en bloedvergieting nie. Daarom, luisteraar, wil ek dit baie graag duidelik onderstreep. Ons moet nie dink dat die Ou Testament die boek van wraak is en die Nuwe Testament die boek van genade nie. Dis verseker nie wat die Bybel vir ons leer nie. En hier het ons 'n baie, baie mooi voorbeeld. Hoe dat die Here as het ware, mag ek dit so uitdruk, hoe dat die Here as het ware droom oor die toekoms. Droom oor 'n toekoms waar daar nie meer onreg is nie. Droom oor 'n toekoms waarin mense nie meer vyandig teenoor mekaar optree nie. Droom oor 'n toekoms waar die kinders van die Here so helder vir hom uitstaan dat die heidene uit ander lande sal begin stroom na daardie plek waar die gelowiges woon. Dis die gedagte wat ons dus hier het in hierdie pragtige woorde wat Jesaja hier sê in die tweede hoofstuk. Maar luisteraar, daarin kom jy dus ook agter lê ingebed, daarin lê geïmpliseer 'n uitnodiging vir die gelowiges om anders te begin lewe, om by hernuwing tot oorgawe voor God te kom. Want jy sien, as jy die Here dien, die God van vrede, dan sal ons nie soek na geleenthede om oorlog te maak nie. Dan sal hulle, mag ek weer vers 4 aanhaal, dan sal hulle van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskere. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Kan jy verstaan hoe belangrik is dat die kerk van die Here Jesus in die tyd waarin ons lewe, die genade wat daar by Jesus Christus te vinde is, sal uitstrooi na ander mense, dat ons ook ander volkere in die skopus van God se genade sal bring, deur byvoorbeeld die woord van die Here, die verlossing in Jesus Christus, aan hulle deur te gee, en ons is nie self kan gaan persoonlik nie, by wyse van die monde van die sendelinge wat uitgestuur word. En daarom sien ons nou baie duidelik, vandag se gedeelte bereik as het ware 'n klimaks in vers 5, hoofstuk 2 vers 5, waar daar die uitnodiging kom. Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. Jy sien, dit is baie duidelike oproep. Wat 'n oproep? 'n Oproep om aan die luisteraars om te lewe in die lig wat van die Here afkom. Hulle lewe getuig van presies die teenoorgestelde op hierdie stadium. Die heerlike toekomstyd wat Jesaja geskets het, dit ontbreek op hierdie stadium in hulle lewe, en daardie toekoms kan 'n werklikheid word as God se kinders lewe soos hy wil hê hulle moet lewe. Daarom, as 'n mens nou hierdie eerste paar verse wil saamvat wat ons ook in die tweede hoofstuk gelees het, dan sou ek sê, mens kry eintlik net met geringe wysigings hierdie selfde gedagtes, liewe luisteraar, in wat ons gaan behandel wanneer ons daar kom by die boek Micha. Micha die vierde hoofstuk, die eerste vier verse, het dieselfde gedagte, want tussen hakies, jy weet dit nog nie, maar die profeet Micha het min of meer in dieselfde tyd opgetree as Jesaja. Daarom kan 'n mens verstaan dat hulle oor dieselfde goed praat. 'N moontlike verklaring dus in hierdie woorde is dat juis in die tyd van Micha die woorde aangehaal is om hierdie opvatting te ondersteun. Nou, hoe dit ook al sy, luisteraar, hierdie woorde vorm 'n hoogtepunt in die prediking van Jesaja. Want jy sien, in die messiaanse heilstyd wat hier gevisualiseer word, sal die tempelberg 'n uitnemende en 'n blywende posisie inneem as die hoogste van al die omringende berge. Natuurlik, die Sionsberg is nie die hoogste berg in die wêreld nie, by verre nie, maar is die hoogste koppie, want is eintlik maar net 'n koppie, in Jerusalem. En nou sê die profeet, daar in die toekoms sal dit 'n simbool wees van sy verheffing tot geestelike middelpunt van die heil, wat ook die deel van die volke sal wees. Het jy dit opgemerk? Reeds in die Ou Testament kry 'n mens dus ook die gedagte dat mense van ander volkere as net die uit Juda of die Jode as jy wil, dat ook ander mense deel sal vorm van die nuwe volk van die Here. Want dit is nie noodwendig almal wat aan Juda behoort het wat gered was nie. Dit is dus ook nie 'n nuwe gedagte wat ons eers in die Nuwe Testament sou kry nie. Die ouens wat in die Ou Testament vorm godsdiens beoefen het en wat dan presies gedoen het wat die Here nie van hulle verwag het nie. Hulle was juis die mense wat onder die spervuur kom van Jesaja, en as hulle nie tot die Here bekeer nie, dan wag die oordeel van God ook oor hulle. Kom ek sê dit andersom. In terme van die Ou Testamentiese bedeling sal die evangelie nie tot aan die uithoeke van die aarde uitgedra word nie, soos wat 'n mens die opdrag kry in Handelinge 1 vers 8. Maar sal die nasies die middelpunt van God se heil vir hulle op die tempelberg gaan soek. En daarom sê die profeet solank almal sal daarheen stroom, eensgesind en heilbegeerig. Hulle sal mekaar opwek om saam na die woord van die Here te gaan luister. Hy sê die berg van die Here en die huis van die God van Jakob. Dit verwys eintlik na dieselfde saak, na die tempelberg waar die tempel was. Jy sien, luisteraar, in die boek Jesaja word die Here net hier die God van Jakob genoem. Dit is baie interessant. En die doel van die nasies is om die wil van die Here te leer ken, iets waaraan die verbondsvolk self so ver te kort geskiet het. Mens kry dus 'n baie duidelike vooruitgryp bokant die eerste trefpunt van Jesaja se woorde. Met ander woorde, dat hy sê hier by ons is daar mense wat die Here dien en hulle sal die oorblysel wees wat gaan oorbly, maar daar sal ook mense uit die heidenasies ingetrek word om die ware God te kom dien en hulle sal gered word. Jy sien, daardie wil van die Here word bekend gemaak in die openbaring, met ander woorde in die wil van die Here, wat op sy beurt weer samenhang met die mens se versoende verbondsgemeenskap met God. Miskien sal jy sê, broer Johan, maar nou praat jy dan 'n bietjie moeilik. Kom ek sê dit in die woorde wat hier geskrywe staan. Jy sien, hierdie verrassende vooruitsig het iets vir Israel self te sê. Hulle word opgewek, luister nou, om in die lig wat van die Here afkom te lewe. Dit wil sê volgens sy openbaring te handel. Ek sluit af met 'n vraagie, liewe luisteraar. Jy en ek is bevoorreg om die wil van die Here te leer ken. Waar? Uit sy boek. Sal ons nie in trou aan hom lewe, liewe luisteraar? Sal ons nie liewer in trou aan hom lewe as in ontrou leë vormgodsdienst nie. Ek wil jou laat met hierdie gedagte en wil vra dat jy nou die stukkie wat ons al gedoen het uit die boek Jesaja van Hoofstuk 1 vers 1 weer gaan lees reg deur tot by Hoofstuk 2 vers 5. Hoe dat jy die oordeel en die genade voortdurend aan die orde sien in hierdie gedeelte. Maar sterker as die oordeel wat die Here nie graag wil bring nie, die uitnodiging tot oorgawe aan God. Ek groet jou in sy wonderlike naam in die bede dat jy en ek tot nuwe oorgawe sal kom voor die Here. Ek groet jou tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.